degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la înmormântarea lui Neanicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnește pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, student la Politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea domnului Schuller, gazda Lisei, Cezar se dezmeticește, dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes, invocând numele lui Iisus Hristos. Toată casa e în alertă. În focul evenimentelor își fac apariția o seamă de personaje care încing dezbateri pe tema morții, a sufletului, a iadului și a comunicării cu cei morți. Iată-i, este Virgil Demetrescu, un inginer care în timpul liber practică tapiseria, apoi domnul și doamna Schuller, oameni aleși, gazdele Lisei, mai sunt Victorița și Gheorghiță, vecinii Margaretei. Lucrurile iau o întorsătură dramatică atunci când Florea se prăbușește sub povara bolii, un cancer abdominal. Operat de urgență, contemplă perspectiva sfârșitului său, de data asta cu o resemnare liniștită. În Iisus Hristos, taina morții nu-l mai înspăimântă. Dacă pentru Florea lucrurile au devenit limpezi, pentru domnul Schuller persistă câteva nedumeriri care nu-i dau pace. Episodul 22.
În timp ce domnul Demetrescu își vedea de treabă, domnul Schuller își trase scaunul mai aproape de el. Pentru o vreme, se auzi doar ciocănelul care fixa șnurul în cuișoare.
Trebuie să vă mărturisesc că am revizuit logica dumneavoastră cu privire la suflet, la starea omului în moarte, la iad și n-am găsit hibe. Totuși, doctrina iadului i-a ajutat pe mulți să se întoarcă la Dumnezeu.
Indiscutabil, domnul Schuller. Mă îndoiesc de motivația care i-a gonit pe acești mulți la Dumnezeu. Știți, domnule Schuller, un om poate să facă lucruri bune, având totuși o motivație rea. Ați auzit de politicieni care fac fapte bune, de filantropie pentru capital politic, nu-i așa?
Ei, cum să nu?
Credeți că Dumnezeu îi poate recunoaște drept fii și fiice pe cei care vin la el din interes sau din frică? Margareta a apărut din nou în cadru. Poate doriți un pahar cu apă și o dulceață?
Da, sărut mâna.
Apoi se adresă lui Demetrescu. Nu înțeleg. Demetrescu lăsă șnurul scaunelor să cadă și se adresă interlocutorului. Să presupunem, domnul Schuller, că doamna Hanelore, actuala soție a dumneavoastră, era o fată frumoasă, credincioasă și bine educată. Pe deasupra avea și o stare materială bună. Domnul Schuller zâmbi satisfăcut.
Până aici ați nimerit-o.
Bun. Văzând-o, să presupunem că ați pocnit din deget și v-ați spus. Bogată fată, vreau să am fata și moștenirea. Domnul Schuller își îndreptă spatele și protestă.
Greșit! Noi ne-am luat din iubire, nu din interes.
Dar considerați că a te căsători din interes este imoral?
Categoric!
Vedeți, interesul să am viață veșnică sau frica, vai, chinurile veșnice, sunt două motivații egoiste. Nici unul dintre cei ce vin la Dumnezeu din egoism nu va fi primit. Pentru că Dumnezeu este dragoste și primește doar pe cei ce vin la El, pentru că îl iubesc. În dragoste, scrie apostolul Ioan, nu este frică. Doctrina iadului i-a păcălit pe mulți păcătoși, împingându-i doar aparent la Dumnezeu, fără însă să le schimbe și inima. Apropo, dați-mi puțin Biblia. Domnul Schuller i-o întinse. Profitând de pauză, Margareta intră cu paharul și dulceața. Grațioasă, căută de vorbă. Ce mai face doamna dumneavoastră? Oh, bine. Și altceva? Mă așteaptă acasă. Ce frumos! Zicând acestea, rămăsese pe loc ca o ascultătoare interesată. Demetrescu căută ultimele pagini albe din Biblia lui. Acolo, pe penultima pagină a cărții, zări câteva rânduri scrise de mână. Schuller se miră, cum de nu le-am găsit și eu. Citiți, domnul Schuller, aceste pasaje. Le-am extras în studiul meu. Îl aveți acolo pe John Stott, cel mai respectat teolog anglican din secolul al XX-lea. Stott a fost confesorul reginei. Opinia lui contează. Bărbatul luă Biblia și citi câteva declarații majore. Citat. Credința tradițională în pedepsirea fără sfârșit este legată de noțiunea greacă a nemuririi înnăscute a sufletului, un crez care este bazat mai degrabă pe Platon decât pe Biblie. Nemurirea care îi se asigură creștinului nu este inerentă ființei lui sau sufletului său, ci este oferită în dar de Dumnezeu. Philip Hughes, The True Image, 1989. Citat. Chinul veșnic este o doctrină nescripturistică și hidoasă, ce constituie o teribilă povară pe mintea bisericii de-a lungul multor secole și este o teribilă ocară pentru mesajul Evangheliei. John Wenham, Facing Hell, 1974. Citat. Vreau să repudiez cu toată vehemența de care sunt capabil superficialitatea cu care evanghelicii vorbesc despre iad. Imaginea focului indică doar anihilare instantanee și nu chinuri veșnice. John Stott, Essentials, A Liberal Evangelical Dialogue, 1988. Citat. Sfârșitul păcătoșilor este distrugerea, nu suferința eternă. Cum pot creștinii să proiecteze o divinitate atât de crudă și răzbunătoare, care să cauzeze torturi nesfârșite pentru creaturile sale, oricât de păcătoase ar fi putut fi? Un Dumnezeu care ar face așa ceva ar fi mai asemănător cu Satana decât cu Dumnezeu. Clark H. Pinnock, The Conditional View, 1996. Schuller își ridică ochii de pe hârtie. Interesant. De unde știți toate acestea? Nu-i nicio bravură, domnule Schuller. Eu provin din părinți atei. De când m-am întâlnit cu ideea de Dumnezeu, mi-am propus să nu construiesc pe ce zic alții, ci pe certitudini verificate personal. De atunci, pasiunea mea a devenit teologia, nu electronica. Atunci când găsesc puțin timp liber, studiez cu pasiune și mă îmbogățesc cu noi cuante de lumină. Urmară câteva minute de tăcere. Demetrescu era absorbit să-și fixeze șnururile, iar domnul Schuller zăbovea recitind pasajele. Uite ce spun teologii. Sună logic și de bun simț, cugetă el. Sunteți protestant, nu-i așa, domnul Schuller? Îl întrerupse Demetrescu. Da, sunt luteran. Cunoașteți atunci dictonul lui Luther? Reformatus semper reformanda. Aproximativ. Se traduce reformat, dar în continuă reformare. Așa este creștinul adevărat, zise Demetrescu, într-o permanentă reexaminare. Dacă sunteți protestant, atunci Dumnezeu vă va ajuta să continuați ce ați început. Da, e un subiect de reflexie, zise Schuller și se ridică de pe scaun. Sper să ne mai întâlnim și scuzați că v-am reținut din treabă. Cei doi bărbați dădură mâna, apoi se despărțiră. Margareta îl opri la ușă, ca să se plângă de nenorocirea care s-a bătut asupra ei. Vorbea sfâșietor de bietul Florea, dar expresia feței era în dezacord cu tonul jelit. De când cu moartea pisicii roșcate, Margareta se despovărase de orice grijă. Profita doar de ocazia de a fi importantă și de a fi ascultată. În timp ce se îmbrăca, domnul Schuller o urmărea cu ochii, din când în când o încuraja și, la un moment dat, prinse momentul și se retrase elegant din cadrul ușii. Pe la 5:30, Demetrescu făcu ordine în sufragerie. Plecați așa repede? Întrebă mirată Margareta. Da, doamnă, e vineri, am un program special. Așa, se minună Margareta, pentru a nu știu câta oară. Demetrescu plecă, dar nu acasă. Se abătu mai întâi pe la spital. Pe Florea îl găsi vioi. Oh, domnul Demetrescu! Cum vă simțiți, domnul Florea? Să știți că mâine vine doamna Margareta pe la dumneavoastră. Mi-a spus că vă aduce plăcintă. Florea zâmbi în gol. Nu știe că n-am voie să mănânc nimic deocamdată. Lăsați-o, nu-i stricați bucuria. Florea îl prinse de mână și zăbovea să-i dea drumul. Aș dori, dacă nu vă grăbiți, să-mi spuneți și mie concluzia de la care am lipsit, aceea cu bogatul și cerșetorul Lazar. Pe scurt, ca să nu-l obosească, Demetrescu îi prezentă ideea de bază, că pasajul era doar o pildă care lovea în mentalitatea strâmbă a fariseilor, trimițându-i înapoi la Scriptură, la Moise. Ochii lui Florea jucau de bucurie. Iadul, deci, nu există. După Biblie, iadul nu e în felul în care își imaginează oamenii. E adevărat că Biblia vorbește despre un foc final, dar vremelnic și cu efecte nimicitoare. Când focul va isprăvi să consume toate relele, va fi un cer nou și un pământ nou, gata cu toate relele, gata și cu focul. De aceea, nici iadul și nici moartea nu ne mai înfricoșează. Așa e, domnul Florea. Odată ce a fost biruită de Hristos, moartea și-a pierdut întreaga ei oroare. Puteți repeta cuvintele lui Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Florea nu-și ascundea lacrimile. Probabil am să mor curând, dar nu-mi este frică. Numai că aș vrea să mor în rânduială cu Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri pe care încă nu le cunosc. Cât mai trăiesc, vreau să le aflu. Fiți liniștit, domnule Florea. Dumnezeu vede dorința inimii dumneavoastră. El e cel care a condus cursul evenimentelor tocmai ca să vă apropie de sine, pentru că El vă iubește. Da, chiar dacă mor, boala aceasta nu e spre moarte, șopti Florea. Un sughiț îi curmă vorba. Demetrescu îi strânse tandru mâna și se retrase. Rămas singur, Florea reluă cursul evenimentelor. Lucrurile căpătau sens. În toate se vedea o mână care conducea evenimentele. Ochii îi se umplură iarăși de lacrimi. Era pentru prima oară de când cu boala că inima lui tresălta de bucurie. O, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești pe mine, păcătosul. Era tot vineri, pe la 6 seara. Acasă la Schuller, Hans terminase de pregătit bagajele, iar acum stătea cu ai casei, la cină. Lisa ascultase tot ce-i povestise Hans, soției sale, din discuția cu Demetrescu. Îl cunoștea pe domnul Schuller. Știa că, deși avea o personalitate puternică, era onest și dotat cu un spirit pătrunzător care îl ferea de entuziasmul primului contact cu noutatea. Chiar și acum, cu o seamă de întrebări clarificate, era încă în gardă. Ideea care l-a marcat cel mai puternic a fost maxima lui Luther, pe care i-o citase Demetrescu. Reformatus semper reformanda, adică reformat și în continuă reformă. Iar el și Hana erau oameni de caracter care nu trăiau în minciună. Voiau adevărul, chiar dacă aceasta i-ar fi costat. Cu atât mai mult în cele veșnice. Se părea că întâlnirea cu Demetrescu le-a zdruncinat siguranța, iar acum era în căutarea stelei polare, a punctului fix la care să se raporteze. Cu siguranță, reperul absolut nu putea fi decât în Biblie. Zis și făcut. Și-au propus să reia studiul Bibliei, dar cu alți ochi decât înainte. Lisa, care asculta la tot ce se spunea, simțea că trebuia să facă și ea o reformă. Ca atare, se îmbrăcă și plecă la Cezar. Dorea să o facă împreună cu el, nu singură. Voia să crească împreună. În tramvaiul aproape gol, Lisa urmărea luminile. Mașinile veneau și se duceau. Părea un haos. Așa fusese și viața ei până acum. Dar nu mai mergea așa. Avea nevoie de o direcție clară și de o destinație sigură. Acasă la familia Costache nu era decât Margareta. Demetrescu plecase de ceva timp, iar Cezar încă nu sosise de la bibliotecă. "Ce mai faci tu, Lisa, fetițo?" zise Margareta. "M-am hotărât să fac o reformă." zise Margareta admirativ. "Schimb garderoba?" "Nu, nu haine. Vreau să încep să studiez Biblia în mod serios, nu ca până acum. Și vreau să o fac împreună cu Cezar." Margareta o privi dezamăgită. "Biblia? E grea, drăguțo. Am încercat și eu, da. Parcă dai cu nuca în părete. Nu intră." Și-și lovi fruntea cu arătătorul. "Nu-i pentru oameni normali ca mine." Nesimțindu-se confortabil cu subiectul, Margareta schimbă discuția. Îi povesti marea veste. Murise mâța Victoriței, că blestemul cucuvelei fusese luat și de la Cezar și de la Florea. Cu bărbatul ei nu-și mai făcea griji. "Sigur că se va face bine. Calm cum este, Florea va trăi 100 de ani, pe puțin. Mâine se gândea să meargă la spital, dar nu mai avea rost. Spitalul o deprima. O să-l vadă destul când o reveni acasă." Portița scârțâi. Fata fugi spre ușă. Când băiatul deschise, în ușă era Lisa. Surprins, o ridică în brațe și șopti: "Oh, pisule! Ei, ei, fiți cu minți!" se băgă Margareta. "Mai e puțin porumbeilor și facem nunta, he-he!" Margareta le puse masa, apoi se așeză lângă ei, să mai soarbă ceva din prea plinul sufletului lor. Când terminară masa, cei doi se retraseră în dormitor. Lisa se postă înaintea lui Cezar. "Auzi, Cezar, am nevoie de tine și știu că o să mă ajuți." Lisa era serioasă. Fața ei exprima hotărâre. "Aș vrea să încep un studiu serios al Bibliei, nu așa, pe apucate, ci sistematic." Cezar rămăsese pe gânduri. El însuși se vedea pierdut în oceanul vast al Bibliei, fără cârmă, fără busolă. "Aș vrea și eu. Poate ar fi bine să-l întrebăm pe..." "Pe Demetrescu," zise Lisa. "Și eu mă gândeam la el." Nerăbdători, au pus mâna pe telefon și l-au sunat. "Alo? Familia Demetrescu, bună seara! Da, eu sunt Lisa. Bine, e și Cezar aici. Am avea nevoie de dumneavoastră." "Nu, nu de tata. Am vrea să ne dați niște sfaturi pentru noi. Vrem să demarăm un studiu sistematic." "Cum? O, ar fi foarte frumos, dar nu știm unde stați. O clipă să noteze Cezar." "Cezar, notează repede strada Rareș Vodă 41, blocul verde, scara din mijloc, etaj 1, apartament 6. "Da, prima stradă după chioșcul de ziare. Da, cunosc zona." "Când?" "Cum să nu? Chiar acum. Ajungem într-o jumătate de oră cel mult." "Așa? Nicio problemă, ne bucurăm să fim împreună." "Mulțumim, mulțumim. Pe curând." Cu telefonul încă în mână, Lisa făcu o piruită. "Cezar, e bine de tot." Aveau să se întâlnească chiar în seara aceea. Lisa a ieșit din cameră și l-așteptă să se îmbrace. Apoi plecară amândoi cu Dacia tati la Demetrești, acasă. Întreaga familie îi aștepta. Locuiau cam înghesuiți, într-un apartament cu două dormitoare și o sufragerie. Doamna Violeta era o mamă blândă și surâzătoare. Copiii transpirau seninătate și voie bună. Îi așteptau în sufragerie. Mihai și mijlociul stăteau înghesuiți pe canapea lângă tata. Cel mic, cam palid și slăbuț, stătea turcește pe covor lângă mama. Domnul Demetrescu tocmai le citea povestea adevărată a lui Paul Rusesabagina, o istorie din Ruanda, pe când țara era sfâșiată de războiul civil. Când încheie, îngenunchiară cu toții pe covor. Mihai, băiatul cel mare, rosti o rugăciune simplă și copiii se retraseră în camera lor. Doamna Violeta le aduse niște cornulețe cu magiun făcute de ea și apă. Prezența ei plăcută parcă parfuma atmosfera. Tinerii povestiră despre nevoia lor după un ghid sistematic. Demetrescu le arătă câteva seturi de studiu biblic, ca Biblia spune sau Există speranță. După o oră bună, Demetrescu le sugeră un program de studiu biblic adaptat nevoilor lor. Vă propun deocamdată, zise Demetrescu, să citiți Biblia la rând. Începeți cu Evangheliile și mergeți până la Apocalipsa. Da, săriți Apocalipsa și luați la rând Vechiul Testament. Dacă în cursul zilei găsiți un răgaz, v-ar fi de folos să mai citiți zilnic câte un psalm, așa, pentru sufletul vostru. Sunt 150. Într-un an, i-ați parcurge de două ori. Dacă vreți material ajutător pentru înțelegerea Scripturii, v-aș putea recomanda câteva titluri. Da, vrem, spuse Lisa. Pentru Noul Testament le recomandă Viața lui Isus și alte două titluri. Iar pentru Vechiul Testament, două volume mari, Patriarh și Profeți și încă unul. Da, Apocalipsa? Ei, asta la urmă, zise Demetrescu. Apocalipsa e desertul. Dornic să înceapă cât mai curând, Cezar împrumută de la ei Viața lui Isus până când o va cumpăra de la Librăria Creștină. În seara aceea au vorbit nu doar despre Biblie, ci și despre perspectivele lor de viitor. Demetrescu îi asculta atent și le împărtășea scurt punctul său de vedere, folosindu-se de întâmplări din propria sa viață. Atrasă de farmecul Violetei, Lisa se așeză lângă ea și, la un moment dat, cele două se cufundară în conversație. Cezar prinse momentul și îl trase deoparte pe Demetrescu. Domnul Demetrescu, de câteva nopți cu mine se întâmplă un lucru straniu. Și îi relată în detaliu coșmarul care, noapte de noapte, se relua cu o neobișnuită coerență. Somnul forfecat îi crea o stare de oboseală. Negăsind rezolvare, îl încerca și o stare de depresie. Da, Cezar, e rost de rugăciune. Hotărăște pentru săptămâna viitoare o zi de post. Te voi însoți. Și mai ales, nu te teme. Frica este o invitație directă adresată diavolului de a te ataca. E ca și cu câinii. Te temi de ei, te atacă. Nu te tem, stau cu minți. Încrede-te în domnul Cezar. I-ai spus și Lisei? Nu i-am spus. Când va fi ziua de post, invit-o să ți se alăture. Cezar oftă prelung. Să vă rugați pentru mine, îl rugă el. Da, Cezar, am făcut-o, zise Demetrescu, zâmbindu-i încurajator. Și-o voi mai face. Pe drumul de întoarcere, cei doi tăceau. La un moment dat, Cezar sparse liniștea. Așa o familie mi-aș dori. Lisa îi apucă mâna dreaptă și eu. El îi luă mâna și o sărută cu duioșie.
Ați ascultat romanul Foileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.